Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. У світі далі погіршується ситуація із свободою слова, далі більше урядів намагаються взяти під контроль соціальні мережі і сервіси інтернет-зв'язку. Інші, такі як Росія, намагаються маніпулювати власними та закордонними медіа. Чи знайшла Україна своє місце на стороні свободи чи обмежень? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Свобода в мережі чи може бути свобода преси під час війни? З вами Марія Щур. У соціальних мережах останнім часом точаться справжні бої. Порохоботи зчепилися із зрадофілами, білі хакери воюють із кремлівськими ботами і тролями. Із території спілкування соцмережі перетворилися на місце, де політтехнологи і пропагандисти різного гатунку маніпулюють суспільною свідомістю. Згідно звіту міжнародної правозахисної організації Freedom House, уряди по цілому світу не лише підтримують, а часто і ініціюють подібні маніпуляції, що загрожує укріпленням авторитарних режимів. Докладніше із Києва розповідає Богдана Костюк.
Маніпуляції онлайн-контентом досить складно виявити, а боротися з ними ще складніше, визнають фахівці Freedom House. Лише цього року тактика маніпуляції та дезінформації зіграла чималу роль у виборах у щонайменше 17 країнах світу, а влада у близько 30 державах світу використовувала соцмережі для поширення проурядової думки або для придушення критиків влади усередині своєї країни. Такі ж держави, як Росія, за допомогою маніпуляцій поширювали свій вплив на інші країни, зазначає президент Freedom House Майкл Абрамович. Використання платних коментаторів, політичних ботів для поширення державної пропаганди було започатковано Китаєм та Росією, але тепер стало глобальним, визнав Абрамович. Однією з жертв проросійських маніпуляцій пропаганди в соціальних мережах стала Україна. У відповідь Київ заблокував деякі інтернет-сервіси російського походження, у тому числі популярні соціальні мережі та пошукову систему Яндекс. Як заявив президент Петро Порошенко, Київ може переглянути це рішення, але тоді, коли останній російський солдат покине суверенну і незалежну територію України, наголосив Порошенко. Як зазначає публіцист Сергій Грабовський, ще з часу першого президентства Володимира Путіна ФСБ перетворювала інтернет, соціальні мережі на місце дислокації проросійських пропагандистів.
В Росії тільки-но Путін став президентом, зразу з'явились ФСБшні бригади в інтернеті, які завалювали інтернет не те, що фейками, а просто шумовинням, щоб нормальна інформація там губилася. Вони тероризували всіх, хто відхилявся від генеральної лінії. І інтернет в Росії практично перейшов повністю під не тільки ФСБшний контроль, а й відповідної частини пропутінської суспільства.
Зазначає експерт в інтерв'ю для Радіо Свобода. Дослідник медійних комунікацій, один з керівників інформаційного проєкту «Майдан прес-центр» Олександр Беккер нарікає на брак контролю за повідомленнями на рекламних платформах у соцмережах. Ці платформи перетворені на агітаційні платформи. Окремі держави використовують їх як місця для поширення пропаганди та політичної реклами. Негативний вплив таких маніпулятивних дій показали вибори президента США минулого року, цьогорічні вибори у Німеччині та Франції, каже експерт. А у 2014-15 роках модератори соцмережі Facebook блокували українських волонтерів та громадських активістів за нібито розпалювання ворожнечі, а фактично за поширення інформації про бойові дії на сході України, про вторгнення російських військ тощо. Відтак, вважає Беккер, необхідно аналізувати контент соціальних мереж і не допускати поширення пропаганди, брехні тощо.
Це вже гібридна війна, і застосування соціальних мереж критичні. Треба врегульовувати взагалі цю ситуацію.
пояснює Беккер у розмові з Радіо Свобода. На сьогодні в Україні різні політичні сили також активно використовують соціальні мережі для поширення своїх заходів, проєктів, меседжів. Як наголошено у звіті Freedom House, для поширення і пропаганди політики влади у соцмережах Київ використовує проплачених провладних коментаторів та політичних ботів. Також в Україні хоч і незначною мірою під цензуру потрапляють критика влади, а також у значній мірі теми, пов'язані зі збройним конфліктом на Сході, вважають у Freedom House. В розмові з Радіо Свобода медіаексперт, представник міжнародної організації «Репортери без кордонів» Оксана Романюк зауважує, якщо ще кілька років тому окремі політики і партії інвестували у медійну джинсу, тепер вони платять ботам.
Насправді у нас в інтернеті різні політичні сили користуються так званими ботами або проплаченими коментаторами. Так само це використовують різні економічні компанії. Це не є якоюсь українською особливістю. Це ознака нашого часу. Це риса, яка буде вже притаманна соцмережам найближчі кілька років. І що з цим можна зробити? Це підвищувати медіаграмотність населення, критичне мислення розвивати.
Каже Романюк. У цілому, спроби українських політиків маніпулювати суспільною свідомістю у час гібридної війни Росії проти України, українські експерти називають вкрай небезпечним явищем, оскільки результатом можуть бути розкол українського суспільства і відволікання уваги українців від важливих проблем. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Керівництво дедалі більшої кількості держав у світі вдається до практики маніпулювання у соціальних мережах і придушення інакомислення в інтернеті за зразком того, що відбувається у Росії та Китаї. Про це йдеться у дослідженні Freedom House, присвяченому стану свободи слова в інтернеті. У дослідженні також відзначається, що останнім часом активізувалися так звані фабрики тролів – організації, що пишуть коментарі у соцмережах за завданням урядових структур. І працюють вони у 30 країнах. Найвідоміші тролі, мабуть, ольгінські. Вони є частиною російської пропагандистської машини, яка, як з'ясувала московська кореспондентка Радіо Свобода, має свою давню історію.
Понад 150 тисяч базованих в Росії інтернетних рахунків, які раніше зосереджувалися на таких темах, як український конфлікт, за кілька днів до голосування на референдумі минулого року перемкнули увагу на Брекзіт, пише у середу «Таймс». Росія підтримувала Брекзіт фальшивими дописами через Твіттер, повідомляє «Гардіан». Британська преса виносить на перші шпальти твердження, що Росія намагалася сприяти тим силам, які агітували за вихід з Європейського Союзу на референдумі у червні 2016 року. У той час, як Тереза Мей заявляє, що Росія проводить підривну діяльність проти західних країн, дослідники виявляють докази спроб маніпулювати настроями виборців через інтернетні соціальні медіа. Британія є лише останньою в низці західних країн, які з'ясували, що стали об'єктом інформаційної війни. У травні цього року під час візиту президента Путіна до Франції тільки що обраному французькому президентові Еммануелю Макрону журналісти російських ІНО-ЗМІ «Russia Today» і «Супутник» задали питання, чому їх не пустили в передвиборний штаб Макрона. Відповідь була короткою і жорсткою. Якщо хтось поширює наклеп, то це вже не журналісти. «Russia Today» і «Супутник» поширювали неправдиву інформацію і наклеп, заявив Макрон. Він зазначив, що співробітники цих ЗМІ вели себе як органи впливу, а не як журналісти. Останнім часом офіційні державні ЗМІ в Росії – це засоби впливу і пропаганди. Вони змішують правду і брехню, а іноді і просто створюють фальшиву інформацію, як про це розповідає BBC у репортажі про те, як російські пропагандисти знімають антиукраїнські ролики в приміщенні колишньої культурної платформи «Ізоляція» у Донецьку. Але глядач вірить, тим більше, що за очевидною брехнею не йде ніяких спростувань і вибачень. Нинішня російська влада в цьому сенсі зовсім не винайшла нічого нового, каже відомий політолог Дмитро Орєшкін.
Якщо нет этого вранья, то нет морального или любого другого обоснования существования этого режима.
Якщо немає цієї брехні, то немає морального або будь-якого іншого обґрунтування існування цього режиму. Тому останні 100 років Радянський Союз ґрунтувався на брехні. І як тільки стало нарешті зрозуміло, що це брехня, він, власне кажучи, і розпався. Як тільки Горбачов мав необережність оголосити гласність, так, власне, стало зрозуміло, що нас три покоління тримали за ідіотів, а ми це в тій чи іншій мірі більше або менше брали за чисту монету.
А ми це в той чи іншій степені, більше чи менше, приймали за чисту монету.
Незважаючи на проведені уроки перебудови і гласності, росіяни в більшості своїй вірять тому, чим їх годує телевізор, а попит, як відомо, народжує пропозицію. У цьому сенсі конфлікт з Україною став тригером для запуску пропагандистської машини, вважає російський політик Володимир Мілов.
Вы знаете, ну, что касается пропаганды, здесь есть две части истории. Она эффективна вот в чем. Вот как только...
Что стосується пропаганды, тут є дві частини історії. Вона ефективна ось у чому. Уже 4 роки майже пройшло, як почався весь цей кошмар з Україною і російською агресією, і вони дуже ефективно спрацювали на те, щоб населення включилося в систему розпізнавання свій-чужий. Тобто ми в якійсь біді, якась дуже важка геополітична ситуація, і зараз, як вони кажуть, не на часі з'ясовувати внутрішні відносини. А треба згуртуватися. Знаєте, ось це спрацювало. Тобто така чорно-біла бінарна система координат працює. І хоча люди там не дуже цікавляться чи не хочуть розбиратися, але ось це свій-чужий у них працює. І навіть якийсь сюжет показують по телевізору про опозицію, як вона просто спілкується з іноземцями. І ось вже починається підозри викликати. Хоча перед цим показали сюжет, як Путін спілкується з іноземцями, і нічого. Це вважається нормальним.
Дозріння визивати, хоча перед цим показали сюжет, як Путін спілкується з иностранцами, и ничего, это как бы считается нормально.
Війну в Україні і в Сирії російська пропагандистська машина використовувала для відволікання уваги від проблем всередині країни. Втім, на думку Володимира Мілова, ці теми вже набили оскому, і люди поступово усвідомлюють, що реальність далека від слів влади.
Хорошая новость в том, что вообще интерес к внешнеполитическим сюжетам, он очень сильно упал. То есть даже вот лояльные Кремлю центры изучения общественного мнения, они показывают, что, ну, там...
Хороша новина в тому, що взагалі інтерес до зовнішньополітичних сюжетів дуже сильно впав. Тобто навіть ось лояльні Кремлю центри вивчення громадської думки показують, що там здорові 70% взагалі всім цим не цікавляться. І це доля такого досить вузького сегмента суспільства, який традиційно завжди був заточений на ті геополітичні ігрища. Величезний розрив між реальними потребами людей. Тобто люди більш хочуть говорити про те, як виходити з кризи, як зробити так, щоб зарплати, пенсії, купівельна спроможність почали рости. Але влада не хоче про це говорити. Вона весь час говорить про ось цей зовнішньополітичний порядок. Я бачу, що людей це дуже масово дратує. Тобто вони хотіли змінити тему. Вже не цікаво слухати про Сирію, про Україну, про Трампа, про Євросоюз. Але влада не робить кроків у бік реального обговорення якогось порядку. Вона нав'язує якусь локшину на вуха, типа життя налагоджується, хоча всі бачать, що це не так.
Мені інтересно слухати про Сирію, про Україну, про Трампа, там і про Євросоюз. Ну, власть не делает шагов в сторону реального обсуждения какой-то вот повестки, она навязывает какую-то лапшу там на уши, типу жизнь налаживается, хотя все видят, что это не так.
Мем «Росія встає з колін» був нав'язаний громадянам телевізором і поки ще працює. Хоча вже не так ефективно, як ще пару років назад. Людей, які раніше намагаються переконати в праві сильного, вважає російський політолог Дмитро Орєшкін.
Ми піднялись з колін. Чому ми піднялись з колін? Потому что мы нарушили международные законы. По международным законам территория Крыма...
Мы поднялися з колін. Чому піднялися з колін? Тому що ми порушили міжнародні закони. За міжнародними законами територія Криму належить Україні. А ми сильні, ми ці закони порушили. Значить, ми самі встановлюємо собі репери. Ми не чужими, нав'язаними нам реперами користуємося, а будуємо свій закон, який насправді беззаконний. Ось це чисте віртуальне. Реальне задоволення, воно переважає матеріальне розчарування протягом якогось часу. Тобто я хочу сказати, що пропаганда – це базова опорна риса таких режимів, як у Путіна.
Пропаганда – це базова опорна черта таких режимів, як у Путіна.
В СРСР, як відомо, теж були свої пропагандисти, але якби ви поговорили з ними за межами телеекрану, то вони б розповіли анекдоти про владу, ту саму, яку хвалили з екранів телевізорів або в газетних передовицях. На питання, чим відрізняється від тієї нинішньої ситуації, відповідає Володимир Мілов.
Чем от Советского Союза ситуация отличается? А в советское время, конечно же, не было таких невероятных масштабов коррупции.
То есть... За радянських часів, звичайно ж, не було таких неймовірних масштабів корупції. Тобто ви повинні розуміти, що ці всі пропагандисти – це дуже багаті люди, які не тільки збагатилися ось на виконанні цієї брудної пропагандистської роботи, але вони все це негайно втратять і перетворяться на гарбуз, якщо у нас буде якась інше інформаційне середовище, відкрита дискусія, і вся ця пропаганда просто не прокотить. Тому вони ще шкуру свою захищають. Вони захищають цей будиночок в Жайворонка з коровою і кабанчиком. Вони захищають свої вілли, вони захищають свої реально багатомільйонні доходи. Там мова йде про такі гроші, що багатьом людям навіть складно собі уявити. І ось це від радянського часу сильно відрізняє всю цю справу. Тобто вони багато накрали, багато отримали доходів від держави і всяких державних монополій. Вони жирують за рахунок цієї системи. Для них це питання шкурних інтересів. І я думаю, там ось ті моральні аспекти йдуть на другий план, і вони, звичайно, будуть все це награбоване багатство захищати.
Там вот эти моральные аспекты уходят на второй план, они, конечно, будут вот все награбленное богатство защищать.
Цікаво, що на відміну від радянських часів, кремлівські пропагандисти не намагаються нікого особливо переконати у правильності чи правдивості російської позиції. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Свобода в інтернеті загалом у світі погіршується вже шостий рік поспіль. І нині понад дві третини усіх користувачів інтернету живуть у країнах, де критика влади, військових чи владної родини зазнає цензури. Дедалі більше урядів намагаються взяти під контроль соціальні мережі і сервіси інтернет-зв'язку з метою зупинити розповсюдження інформації. Особливо під час масових противладних протестів, мовиться у звіті Freedom House. Звіт, що стосується України, не включає Крим, оскільки представники Freedom House вважають, що Україна не контролює цієї території. Проте він включає окуповані частини Донбасу. І це стало першим запитанням до українського правозахисника Євгена Захарова. Як він ставиться до такої побудови звіту і до такої постановки питання?
Ні, я з цим не можу ніяк погоджуватися, оскільки Крим є частиною України, і розглядати його окремо, так не мов би, він не є частиною України. Хоч там так прямо не сказано, але так можна це прочитати. Я думаю, що це необережні дослідники, які собі дозволюють, ну, такі от, можна сказати, фактичні помилки. Хоч вони виправдовувалися і казали, що вони не це мали на увазі, але, тим не менше, вони мають бути ретельними в цих питаннях, які є такими драстичними дуже.
Ну, власне, я так думаю, що вони це зробили з огляду на те, що Україна дійсно не контролює ситуацію в Криму, і якщо ситуація зі свободою слова і переслідуваннями журналістів погіршується в Криму, то українська держава жодним чином не може нести відповідальність за це, і відповідно її рейтинг не може постраждати. Але в мене запитання щодо Донбасу, чи Україна може контролювати свободу слова на окупованій території Донбасу?
Так само Україна не може контролювати дотримання свободи слова, свободи інформації, взагалі свободи поглядів на Донбасі, оскільки вона не в змозі на окупованій території застосовувати санкції, обмеження, звернутися до судових механізмів. На сьогодні це неможливо. В цьому сенсі Крим і Донбас схожі, хоча і в тому випадку українська держава, взагалі кажучи, може, вважаючи, що це частина України, а це так воно і є, апелювати до західної громадськості і до західних держав і говорити про те, що ті порушення, які йдуть стично з боку іншої держави, з боку Росії, є абсолютно неприпустимі. І необхідно звертати увагу на переслідування за погляди, які мають місце і в Криму, і на Донбасі, де людей просто за те, що вони друкують в інтернеті чи в блозі навіть під псевдонімом думки, які не співпадають з поглядом тамтешньої влади, їх за це переслідують, позбавляють волі і дають великі терміни карання. І таких випадків вже було дуже багато.
Ну, дослідники говорять, що і українська держава винна в тому, що вона переслідує людей за висловлення своєї точки зору на інтернеті, і наводять приклади того, що людей було засуджено за сепаратистські погляди. Де тут є межа між тим, щоб держава мала право на самозбереження, і правом людини на висловлення своїх поглядів?
Це складне питання. Я думаю, загалом, що держава може вносити обмеження у зв'язку з тим, що російська держава діє через свої пропагандистські медіа, яких багато в Україні, і суттєво впливає на погляди людей, які тут мешкають, особливо в Донбасу і в Криму, але і на території України так само. І тому обмеження доступу цим російським пропагандистським каналам я вважаю виправданим, оскільки це суцільна брехня, яка має своїм наслідком посилення ненависті і в кінцевому рахунку посилення насильства. І це прямий наслідок цієї брехливої пропаганди. Тому такі обмеження, я вважаю, є допустимими, і держава їх може вводити. Інша справа, що в тому, що стосується своїх громадян, які мешкають на території України, які висловлюють погляди, які можуть не подобатись українським патріотам і українським чиновникам, відносно справді порушуються кримінальні справи, зокрема за сепаратизм. І тут я можу сказати, що баланс між захистом прав людини і захистом національної безпеки на сьогодні в Україні зсунутий суттєво в сторону захисту національної безпеки. Тобто мали місце випадки, коли держава переслідувала людей за їхні погляди. І були навіть випадки, коли такі люди потрапляли за грати і щонайменше під час слідства у слідчих ізоляторах. І тут слід сказати таке, що судова практика, тим не менше, була достатньо м'якою. Якщо подивитись на вироки за статтею 110, то можна побачити, що майже жоден з тих, хто був засуджений, не отримав вирок, який пов'язаний із позбавленням волі. Більша частина обвинувачених були звільнені з-під варти ще до закінчення суду, і буквально одиниці з них, а таких вироків більше 200 вже є, за моїми підрахунками, і буквально одиниці в кінцевому рахунку отримали певний термін ув'язнення. Чесно сказати, що в одному випадку кричущому, який стосувався Руслана Кацаби, держава виправилася, і в апеляційному суді був взагалі виправданий повністю. Якщо в суді першої інстанції йому одне обвинувачення у державній зраді скасували, а обвинувачення у тому, що він заважав мобілізації, воно лишилося, але йому дали 3 роки меншого, то в апеляції і це зняли, це обвинувачення. Зараз ще йде заново апеляційне провадження, воно ще не закінчено, і поки що все ж таки не можна сказати, що це вже кінець, але от в даному випадку ще були такі випадки, коли держава, можна сказати, виправилася.
Дякую, пане Захаров. Нагадаю, що про звіт Freedom House, що стосується України, ми говорили із представником правозахисної спільноти України Євгеном Захаровим. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
«Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.